В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи видасть Україна Таджикистанові тамтешнього колишнього прем'єра?
В Україну приїхав у власних справах та жодним чином не очікував, що буде затриманий. На даний час вирішується питання щодо його екстрадиції.
У заблокованій Раді оселився привид конституційних реформ. І чи врятує ще один криворіжець-міністр галузь, що несе золоті яйця?
Бо якщо з Дніпропетровська і кузниці кадрів запрошують до роботи людей, про що це говорить? Про брак Донецької кузниці кадрів та Київської.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович вкотре заявив сьогодні в перебігу візиту до Вільнюса, що Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом під час головування Литви в ЄС у другій половині цього року. Про це він говорив під час зустрічі з головою Сейму Литви Відасом Гедвіласом. Той у відповідь заявив, що Україні варто надалі дотримуватися динаміки реформ. Він також висловив упевненість, що час, який залишився до саміту програми ЄС «Східне партнерство», що відбудеться в Вільнюсі в листопаді, треба ефективно використати. Мається на увазі, це необхідно Україні. Сьогодні раніше під час зустрічі з президентом України його литовський колега Даля Грібаускайте заявляла, що становище зі справами політсупротивників нинішньої української влади матиме вирішальне значення для відносин Євросоюзу й України. Зокрема, сказала вона, саме від здатності України вирішити ці проблеми значною мірою залежати на можливість підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Віктор Янукович у відповідь заявив.
Для нас дуже важливо, щоб рішення, які будуть прийматись найближчим часом, вони приймались в межах існуючого законодавства в юридичній площині.
При цьому, говорячи про справи Юлії Тимошенко чи Юрія Луценка, Янукович додав.
Хоча політична складова, вона є, я сказав би так, визначальною зараз. І як зняти це питання, ми повинні думати і вирішувати спільно з нашими партнерами.
Україна повинна бути готова до весняних повеней, заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров. Він, зокрема, звернув увагу.
Власне, вже зараз ми побачили, що може статися. Днями в Ужгороді велике топлення, 42 подвір'я, в Варшавському районі 10 дворів та 10 гектарів сільгоспугідь, в Мукачевському районі 3 дома господарства. Що ж сталося? Елементарна безгосподарність.
Заявив Микола Азаров. Апеляційний суд Києва призначив сьогодні почерковзнавчу експертизу під час розгляду скарги на вирок Дмитрові Сергієві Павличенкам, засудженим за вбивство судді Сергія Зубкова. Київський науково-дослідний експертний інститут має з'ясувати, чи збігається почерк засуджених із почерком у записці, де була вказана адреса судді, і яку знайшли під час обшуку у квартирі Павличенків. До отримання результатів експертизи у судовому засіданні оголосили перерву до 12 березня. В Азербайджані арештували ще 6 осіб у зв'язку з заворушенням в місті Ісмаїли, що сталося минулого місяця, повідомили сьогодні Радіо Свобода. Їхні родичі затриманих звинувачують у пошкодженні приватного майна і невиконанні наказів поліції. А правоохоронці Ісмаїлинського району Азербайджану кажуть, що загалом у цій справі затримали уже 14 людей. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна вирішує, чи видавати Таджикистанові колишнього прем'єра і кандидата на президента цієї країни Абдумаліка Абдулладжанова. На батьківщині йому загрожують до 20 років тюрми. Абдулладжанов давно виїхав з Таджикистану до Сполучених Штатів, і зараз довкола його справи є чимало відкритих запитань. Рішення суду, яке може стати початком екстрадиції, очікують в четвер, тобто завтра, а сьогодні ми почуємо подробиці від Мар'яни Драч. Цю ніч колишній прем'єр Таджикистану Абдумалік Абдулладжанов, ймовірно, проведе у тимчасовому ізоляторі в аеропорту Бориспіль. Його там затримали 5 лютого за міжнародним ордером. Про підстави Радіо Свобода розповів представник прес-служби Міністерства внутрішніх справ України Ігор Іщук.
Працівниками головного управління по боротьбі з організованою злочинністю затримано 60-річного чоловіка, який 16 років розшукувався Міністерством внутрішніх справ Республіки Таджикистан. В Україну приїхав у власних справах та жодним чином не очікував, що буде затриманий.
На батьківщині Абдумаліка Абдулладжанова звинувачують у тому, що він хотів вчинити у 96-му році замах на життя тодішнього і нинішнього президента Таджикистану Емомалі Рахмона. Серед звинувачень також причетність до військового заколоту у 98-му році. Абдулладжанов називає ці справи політичними і відкидає звинувачення. Він був конкурентом чинного президента Таджикистану на виборах 94-го року. Хоча Рахмона оголосили переможцем, Абдулладжанов заявляв про масові фальсифікації і свою першість. Стверджуючи про переслідування, він виїхав до Росії, а в 98-му році Абдулладжанов переїхав до Сполучених Штатів, звідки практично не спілкувався з пресою. Одним із винятків було інтерв'ю восени минулого року Радіо Свобода, в якому він сказав, що за певних підстав міг би повернутися в політику. У Таджикистані у листопаді мають відбутися президентські вибори, у яких знову, як очікують, братиме участь нинішній президент Рахмон, а Абдулладжанова досі вважають його конкурентом. Таджикський політичний оглядач Зафар Абдулаєв дивується, чому Абдулладжанов опинився в Україні. Він не виключає, що таджицького діяча заманили в пастку.
Головна таємниця, на мою думку, полягає в тому, що спонукало його покинути США і потрапити в Україну, яка не є ключовою. Це не Москва, навіть не Європа, і незручне місце для переговорів, як Дубай.
Наскільки зараз відомо, Абдулладжанов не звертався з проханням про притулок до Державної міграційної служби України. Не було звернень і до ООН, сказав Радіо Свобода регіональний представник Верховного комісаріату ООН у справах біженців в Україні, Білорусі та Молдові Олдріх Андрисик.
До нас не звертались ні його адвокати, ні його родина.
У четвер справу колишнього таджикського прем'єра має розглядати суд Київської області, який буде вирішувати, чи варто змінювати затримання на тимчасовий арешт. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Загроза втручання в конституційні норми стала наслідком того, що лідерам фракцій в Україні не вдалося досягти компромісу щодо розблокування роботи Верховної Ради. Регіонали заявляють, що зменшення кількості депутатів, необхідної для кворуму в парламенті, визначеної основним законом, вирішить проблему особистого голосування. Втім, опозиція, як і раніше, блокує сесійну залу і обіцяє, що скоріше президент розпустить парламент, ніж відновиться практика кнопкодавства. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутати від удару знову ночуватимуть у Верховній Раді. Про це заявляє лідер фракції Віталій Кличко. Попередньої ночі представники більшості розблокувати сесійну залу не намагалися, каже один з ударівців Сергій Аверченко.
Ночували нормально, ніхто нам не заважав, ніхто не спав, тому що ми були на посту, ми виконували свої обов'язки. Привидів у Верховній Раді ми не бачили. А якщо серйозно, то вже не питання політики. Тут питання честі, гідності, совісті.
Тим часом голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що силове розблокування роботи парламенту може бути, але лише як крайній варіант. Водночас, його словами, регіонали розглядають також інші варіанти.
У нас немає підстав говорити про те, що сесія відкриється. Якщо ми хочемо вийти на цивілізоване вирішення питання, то доведеться вносити зміни до Конституції. Можливо, щодо процедури голосування.
Крім того, Олександр Єфремов повідомляє, що парламентська більшість запропонувала опозиції підписати меморандум про взаєморозуміння. Утім, підписання такого документу жодним чином не змінить ситуації, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Дуже цікава пропозиція підписати в сотий раз меморандум про те, що треба виконувати українську конституцію. У британському парламенті навіть немає кнопок. Якось 700 років британський парламент працює. Ми далі наполягаємо на наших вимогах. Особисте голосування. Кнопкою, руками, бюлетенями, будь-яким способом.
Крім того, Арсеній Яценюк обіцяє, що опозиція дасть відсіч, якщо регіонали намагатимуться розблокувати роботу парламенту силоміць. Регіонали не погоджуються на вимоги опозиції, оскільки розуміють, що не зможуть регулярно збирати у сесійній залі своїх депутатів для особистого голосування. Вважає позафракційний депутат Олесь Доній.
Якщо депутати хочуть показувати більшу повагу до закону, це більший удар по партії регіонів і по цій владі, яка нагромаджує свої капітали завдяки беззаконню. Вимог виконувати конституцію – це стратегічно вірно, і це найбільше підточує підвал на партію регіонів.
У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Рибак запевняє, що парламентська більшість розраховує 19 лютого розблокувати роботу парламенту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Екс-президент Польщі Олександр Квашнєвський та колишній голова Європарламенту Пет Кокс продовжать свою надзвичайно складну і виснажливу місію в Україні. Саме такими термінами щойно охарактеризував роботу двох місіонерів лідер Європейського парламенту Мартін Шульц після позачергової зустрічі у Страсбурзі, яка мала на меті підбити підсумки і визначити подальші кроки. Зараз з нами на зв'язку із Страсбурга наш кореспондент Віталій Єреміця. Він слухав заяву Мартіна Шульца і його я зараз вітаю. Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Початкова мета місії Європарламенту до України була пов'язана зі справами, які в ЄС розцінюють як політично мотивоване судочинство. Чи змінилися орієнтири роботи цих двох поважних місіонерів?
Людмила, як відомо, місія Європарламенту під керівництвом колишнього президента Польщі пана Квасневського та екс-президента Європарламенту Пета Кокса розпочала дослідження справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка у червні минулого року. І от щойно було ухвалене рішення про продовження їхньої місії. Однак із огляду на коротку заяву пана Мартіна Шульца та мовчання обидвох місіонерів і в Україні, і тут, у Страсбурзі, вочевидь, їх робота продовжуватиметься і надалі, так би мовити, за зачиненими дверима, тобто без коментарів. Однак голова Європарламенту все ж робить особливий акцент на таку основну мету цієї місії, якомога більше полегшити долю тих людей, для яких можна щось зробити.
We agreed that the mission should be continued. Conference of Presidents decided unanimously that both of the men.
Ми домовилися, що місія повинна продовжуватися. Це рішення ухвалили одностайно на конференції президентів. Обидва посланці мають робити все необхідне для покращення правової ситуації та щоденного побуту, особливо Юлії Тимошенко, але й усіх інших людей, для яких ми можемо щось зробити. Водночас ми продовжимо контакти з урядом, парламентарями та правовими установами для підтримки діалогу, каже голова Європейського парламенту.
Віталію, але дехто з євродепутатів все ж таки відкрито заявляє, що невдоволений роботою місії спостерігачів за судовими справами Юлії Тимошенко та інших українських політиків.
Так, так, Людмило, це правда. Вчора і сьогодні такі заяви лунали. І, зокрема, співголова групи «Зелених» Ребекка Гармс вважає, що час минає, а місія досі не досягла поставленої мети. Тож для продовження цієї роботи слід визначити чіткі умови, зауважує цей член Європарламенту від Німеччини. Причому вона різко критикує надто непрозорі, непублічні методи роботи цієї місії. Доповідь Кокса та Квасневського мала би бути оприлюдненою, каже Ребекка Гармс. Бо якщо вона обговорюється за зачиненими дверима, в Україні від цього нічого не змінюється. А от віце-президент Європарламенту поляк Яцек Протасевич у свою чергу зауважує, що місію слід продовжувати і навіть незважаючи на брак результатів. Адже це, як він каже, ще один засіб комунікації між владою України та Євросоюзом. Проте, як щойно зазначив Мартін Шульц, місіонери мають працювати далі, не втручаючись у політичні дебати і технічні роздуми з одного чи іншого боку українських політичних опонентів. Робота Пета Кокса та Олександра Квасневського, за його словами, покликана принести трішки надії тим, хто страждає у дуже складних умовах.
Дякую. На прямому зв'язку зі Страсбурга був Віталій Єреміця. Більше подробиць про обговорення українського питання на сайті Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні президент України Віктор Янукович призначив Михайла Короленка, голову правління Південного гірничого збагачувального комбінату, що в Кривому Розі, міністром промислової політики України. Криворізького промисловця депутата обласної ради від партії регіонів називають кваліфікованим менеджером. А втім, дехто з експертів вважає, що Короленко на своїй посаді буде відстоювати інтереси не української промисловості, а свого патрона-мільярдера Ріната Ахметова, підприємця, ство якого він перед цим очолював. Ми дізнаємося подробиці від Юлії Рацебарської.
50-річний криворіжець Михайло Короленко більш ніж 25 років пропрацював у гірничовидобувній галузі. Пройшов шлях від машиніста до генерального директора підприємства. Останнім часом обіймав різні керівні посади на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривого Рогу, які належать до холдингу «Метінвест». Власник Рінат Ахметов. У профспілці металургів та гірників України визнають, за його керівництва, зокрема на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті, почали більше уваги приділяти соціальній сфері. А втім, голова профспілки Володимир Казаченко, який знає новопризначеного міністра особисто, каже, перед Короленком тепер постануть непрості завдання.
Ми впевнені, що з його приходом влада буде приділяти увагу гірничо-збагачувальному комплексу, який як курка несе для бюджету золоті яйця. Цей розвиток внутрішнього ринку металопродукції, потрібні відповідні програми, це і питання щодо модернізації. Сьогодні він уже має доручення.
Місцеві регіонали вже привітали свого колегу з урядовим кріслом. Водночас в опозиційних колах реакція більш стримана. Ось що сказала Радіо Свобода керівник Криворізької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віра Вернегор.
Якщо з Дніпропетровська кузниці кадрів запрошують до роботи людей, про що це говорить? Про брак в Донецькій кузниці кадрів та Київській.
Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко призначення криворіжця на посаду міністра вважає позитивним. Уряд поповниться новим обличчям, каже він.
Крім того, що це нова людина, це людина, яка продовжує займатися однією тією самою справою. Але тепер з виробничого сектору перейде сектор управлінський.
Тим часом політолог Андрій Золотарьов впевнений, що на своїй посаді Короленко відстоюватиме інтереси не українського промисловості, а свого патрона мільярдера Ріната Ахметова. Він може стати пожежником для сфери, гасити локальні пожежі, але кардинальних змін провадити не зможе, вважає експерт.
Завдяки його призначенню в Кабміні ми бачимо певний баланс інтересів олігархічних груп. Він буде грати в рамках тієї ролі, на яку він призначений тими людьми, які його присутні.
Раніше в уряді з'явились двоє представників криворізьких – Олександр Вілкул та Геннадій Темник.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ. Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як робітників-мігрантів експлуатують і обдурюють у Сочі.
Ми дізналися про групу робітників з України, які приїхали працювати на будівництві готелів для журналістів. Їм впродовж кількох місяців не платили нічого.
Інтерв'ю з рівнянином, який побував на заробітках в Росії на будівництві олімпійського об'єкту під Сочі.
На практиці виявляється, що в нас відсотків 90 працюють без реєстрації, без дозволу на роботу. Коли приїжджає міграційна служба, починається так звана облава, то бігаємо як сайгаки по горам, ховаємось від міграційної служби.
А про те, що українські і європейські діти знають про Голокост у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українських заробітчан та інших робітників-мігрантів експлуатують і обдурюють в Сочі на будівництві олімпійських об'єктів. Про це мовиться в спеціальному звіті Міжнародної правозахисної організації. В інтерв'ю для Радіо Свобода автор звіту Human Rights Watch Джейн Б'юкенен заявила, що приватні підрядники на олімпійських об'єктах знущаються з робітників-мігрантів, а російські державні органи не спроможні або не бажають гарантувати навіть найбільші базові права робітників-мігрантів. Подробиці почуємо від Марії Щур.
Рівно через рік у Сочі запалять олімпійський вогонь. Але чи згадають при цьому, що багато із блискучих нових олімпійських об'єктів були збудовані завдяки майже рабській праці робітників із Вірменії, Киргизстану, Сербії, Таджикистану, Узбекистану та України. Вони працюють по 12 годин на добу, живуть у переповнених гуртожитках, у них відбирають паспорти, не видають дозвіл на роботу і не виплачують обіцяної зарплати, стверджує авторка звіту Human Rights Watch Джейн Б'юкенен. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про групу українських заробітчан із Закарпаття, яким пообіцяли в Сочі зарплату в $1500, а поїхали вони з олімпійського будівництва, отримавши за декілька місяців роботи $420, яких ледве вистачило на зворотну подорож додому.
Ми дізналися про групу робітників з України, які приїхали працювати на будівництві готелів для журналістів, які висвітлюватимуть Олімпійські ігри. Цим робітникам було обіцяно високі зарплати, добрі умови проживання, контракти та дозволи на роботу. Але коли вони приїхали в Сочі, їм впродовж кількох місяців не платили нічого. Контракти їм так і не дали. Дозволу на роботу вони не отримали. В них відібрали паспорти і не віддавали кілька тижнів. Врешті-решт вони поїхали у травні минулого року, а грошей, які вони заробили в Сочі, вистачило лише на те, щоб купити квиток на автобус додому.
Джейн Б'юкенен зауважила, що хоча йшлося про те, що обманула українських робітників приватна компанія під промовистою назвою «Монарх», відповідальність за те, що такі випадки можливі і часті, лежить на російській державі, яка взяла на себе зобов'язання захищати права робітників незалежно від їхнього походження. Компанія «Монарх» відкидає звинувачення у листі до правозахисників і перекладає відповідальність на субпідрядників, які наймали українських робітників.
Це відповідальність російського уряду. Це вони мають проводити інспекції на олімпійських об'єктах і забезпечувати дотримання трудового законодавства будівельними компаніями. Тож у цьому випадку відповідальність лежить на державних органах нагляду за виконанням трудового законодавства.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода, а на нашій сторінці також серед відгуків під цією темою можна прочитати таку, зокрема, від когось, хто називає себе «Строїтель». При проведенні в Україні Євро-2012 своїм не виплатили ні зарплат, ні авансов. Копейки на білет далі і провалювай, іначе голову отоб'єм. Начальники участків за цей рахунок купили собі джипи і лек. Так що смотрите сразу на себе, а потім на Сочі. Ось так написав один, очевидно, із Росії відвідувач інтернету. Радіо Свобода поговорило з рівнянином Василем Завадою. Він за фахом менеджер і програміст. Після того, як розчарувався віднайти роботу в Україні, спробував заробітчанського хліба в російському Адлері. У розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Валентиною Одарченко Василь розповів, що власну справу, орендовану крамницю, довелося закрити. Як він пояснює, через наступ великого бізнесу.
Спочатку попрацював будівельником в нас в області. Розцінки там взагалі смішні. Причому схема роботи дуже проста. Перший місяць платять 100%, другий місяць дають аванс приблизно
половину від заробленої суми. І в третій місяць вже скажіть до побачення, і зарплати ви не отримаєте, нічого не побачите.
Ну це так у нас,
це
в
нас, в Україні.
Але спробував у Росії.
А в Росії спробував. Ситуація практично та сама, що і у нас. Тому що якщо їхати туди, то треба знати конкретно, куди їдеш, на обум. Причому головна фішка в тому, що якби обманюють в основному і свої. Якщо росіяни платять, то наші посередники, так звані прораби, мало того, що мають собі непоганий відсоток від того, що будівельник заробляє сам, вони ще можуть якби кинути на гроші, аби хватило додому доїхати.
Як ви домовлялись потрапити туди на роботу?
Це Адлер був по знайомству. Хлопці подзвонили, що в принципі робота є, не можна непогано заробити. Поїхав, дорога 1200 гривень. В одну сторону.
А що доводилось виконувати?
Ну, Адлер – це курортне місто. Будували жилі будинки такі. Та українці в основному оздоблювальну роботу. Ремонт під ключ. Це був об'єкт також якби під олімпійську програму воно було вбудовано, тому що в людей викупили будинки, щоб побудувати олімпійські об'єкти. Та якби, щоб дати їм житло, будували. Спочатку це був шестиповерховий будинок, і потім почали заливати фундамент 12-поверховий будинок.
Скільки ви там пробули?
Я особисто там був 2 місяці. Ну, якби реєстрація потрібна обов'язково в Росії. Але в нас в основному потрібно платити за реєстрацію і потрібно мати дозвіл на роботу. Але на практиці виявляється, що в нас відсотків 90 працюють без реєстрації, без дозволу на роботу.
І ви так
тобто,
сам?
Коли, ну так, так. Тобто, коли приїжджає міграційна служба, починається так звана облава, то бігаємо як сайгаки по горам, ховаємось від міграційної служби.
А що обіцяли і що заплатили?
У нас вийшло так. Головний заказчик розрахувався, гроші йшли через прораба. Ну, прораб собі на свій умисел, так сказати, розподілив ці гроші не так, як домовлялися спочатку. Загалом беруть 10-20% від заробітку працівника, а він вирішив, що 10-20% навпаки віддати, а 80% собі привласнити. Якби ситуація така була, що було простіше зібрати речі і поїхати звідти, ніж ждати з моря погоди. Ну, можна заробляти приблизно до $1000, але це курортне місто, ми змушені були орендувати квартиру. $100 з людини за проживання за місяць. Виходить, десь $400 потрібно заплатити ще за їжу.
Що вдалося привезти додому якусь суму?
Вийшло те саме, що заробив. На дорогу 2 місяці прожив в Адлері, на море сходив, все.
Ось таке. Таку історію розповів рівнянин Василь Завада, кореспонденції Радіо Свобода Валентині Одарченко у Рівному. Ми також запитали перехожих Києва, чому, на вашу думку, українська держава не може забезпечити роботою за фахом своїх громадян? Чому українці їдуть на роботу до сусідньої Росії?
Хочу, щоб взагалі всі розумні люди поїхали за кордон, а щоб вони могли правити.
Велика корупція в державі, тому і не забезпечує. Робочі місця їх треба купувати, а не у всіх є гроші. Росія, мабуть, ситуація та ж сама, але більше є ринку праці, ніж в Україні, об'єктивно.
476 підприємств осталось тільки в державної власності. В Росії кращі умови. Заробітчани в цілому зайняті на будівництві. Як людина приїжджає на заробітки, вона мусить робити на будь-якій роботі. Тим більше, вони не платять за них ніякі податки держави.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У нас ще одна тема. Документи про життя і творчість українського поета і художника Тараса Шевченка стануть загальнодоступними. В рамках проєкту «Віртуальний архів» їх оцифрують і розмістять в мережі інтернет. Подробиці розповість Софія Середа.
Шевченка переселять з музею в інтернет. Майже 150 архівних справ про життя та творчість українського поета і художника хочуть оцифрувати, створивши віртуальний архів до 200-річчя від дня народження Кобзаря. Проект Національного музею Тараса Шевченка розрахований на 3 місяці. Тож уже навесні цього року користувачі інтернету зможуть познайомитися на сайті установи з тим Шевченком, який, за словами фахівців, нині невідомий навіть багатьом працівникам музею. Серед документів, які будуть оцифровувати, є і метрична книга «Села Моринці» із записом про народження Тараса Шевченка, його братів та сестер, і рапорт митця 1845 року до Академії мистецтв з проханням дозволити йому повернутися в Україну, і розписка поета про використані кошти, виділені тимчасовою комісією Київського національного університету. Окрім того, до віртуального архіву включать ті нечисленні твори Шевченка, які мають його автографи.
Ці документи розшиті дуже давно, ці документи не розшиваються. Тобто, якщо їх проекспонувати, є проблема. Шевченка без цієї шитки документів показати не можемо. Папір дуже ніжний матеріал, підвладний світлу, має дуже обмежений термін зберігання. Наше завдання – берегти. працюючи, для того, щоб вони не зникли взагалі.
Пояснює головний хранитель Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шеленко. Щоб убезпечити документи від пошкоджень, фахівці не лише розробили окрему технологію оцифровування, але і підібрали спеціальне обладнання. Автори віртуального архіву сподіваються, що оцифровані документи значно допоможуть тим, хто цікавиться творчістю Кобзаря. З цим погоджується й інтернет-експерт Сергій Рачинський, який водночас наголошує, що доступ до подібних матеріалів слід зробити максимально простим.
Україна зараз в такому стані, коли будь-яке спрощення доступу до подібних матеріалів буде тільки на користь. Це цікавий і унікальний досвід. Перша ластівка, яка дасть зрозуміти іншим, що таке потрібно робити, і це викликає інтересу публіки. Люди просто отримують унікальну можливість долучитися до цікавих, корисних і надзвичайно важливих текстів, які не так багато в нашому житті можна натрапити.
Наразі ж у Національному музеї Тараса Шевченка сподівається, що до 200-ліття знаменитого українця вдасться не лише створити віртуальний архів, але й перекласти оцифровану інформацію англійською та російською мовами. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були підсумки дня у Свободі сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Залишайтеся.